Arthur Conan Doyle, Նոթեր Շերլոք Հոլմսի մասին, Բասկերվիլների շունը, գլուխ առաջին. Միստր Շերլոք Հոլմսը. Միստր Շերլոք Հոլմսը նախաճաշում էր։ Սովորաբար նա բավական ուշ էր արթնանում, եթե չհաշվենք այն հաճախակի դեպքերը, երբ ամենևին չէր քնում։ Ես կանգնած էի բուխարիկի մոտ, գորգի վրա և ձեռքերիս մեջ շուռումուռ էի տալիս այն ձեռնափայտը, որ մոռացել էր երեկվա մեր այցելուն։ Դա գլխիկավոր, գեղեցիկ մի ձեռնափայտ էր, մեկը նրանցից, որ անվանում են ծանրակշիռ ապացույց։ Գլխիկից քիչ ներքև հագցված էր արծաթե դյույմայչափ լայնության մի օղակ, որի վրա փորագրված էր Ջեյմս Մորտիմերին, ԱՎԹԸ ՉԿԱ-ի ընկերներից, և տարեթիվը 1884։ Առաջներում այդպիսի պատկառելի ծանր հուսալի ձեռնափայտերով քայլում էին հարգարժան տնային բժիշկները։ «Դե, Ուոթսոն, ինչ կասեք այդ ձեռնափայտի մասին»։ Հոլմսը նստած էր թիկունքով դեպի ինձ, և ես կարծում եմ, թե չի նկատում իմ շարժումները։ «Ինչ գիտեք, ես ինչով եմ զբաղված, կարելի է կարծել, որ աչքեր ունեք ձեր ծոծրակին»։ «Ինչ որ չունեմ, չունեմ, դրա փոխարեն իմ առաջ դրված եմ մաքրած, փայլուն արծաթե սրճամանը»,» պատասխանեց նա։ «Չէ, իսկապես, Ուոթսոն, ինչ կասեք այցելուի ձեռնափայտի մասին»։ «Մենք ձեռքից բաց թողեցինք նրան և չգիտենք ինչու էր եկել, և քանի որ բախտներս այդպես չբերեց, հարկ է հատուկ ուշադրություն դարձնել այս պատահական հուշանվերին»։ «Զննեք ձեռնափայտը և փորձեք վերականգնել տիրոջ պատկերը, իսկ ես կլսեմ ձեզ»։ «Ըստիս», սկսեցի ես, ճանալով ուժերիս ներածին չափ հետևել բարեկամից մեթոդին։ «Այդ դոկտոր Մորտիմերը միջին տարիքի հաջողակ բժիշկ է, ըստ որում հարգված ամենքից, քանի որ ընկերները այդպիսի ուշադրության են արժանացրել նրան»։ «Լավ է», ասաց Հոլմսը, «հիանալի»։ «Բացի դրանից, կարծում եմ, որ նա գյուղական բժիշկ է, հետևաբար ստիպված է երկար քայլել»։ «Այդ ինչից է երևում»։ «Նախկինում ոչ այնքան էլ վատ ձեռնափայտը այնպես է գուլացել, որ այն դժվար է պատկերացնել քաղաքային բժշկի ձեռքին»։ «Երկաթյա հաստ ծայրապանակը բոլորովին մաշվել է»։ Ըստ երևույթին, դոկտոր Մորտիմերը շատ մղոններ է կտրել անցել դրանով»։ «Հույժ խելամիտ դատողություն է», ասաց Հոլմսը։ «Եվ հետո մակագրությունը ՉԿԱ-ի ընկերներից. ես գտնում եմ, ատարը նշանակում է ակումբ, ամենից հավանականը որ սորդական, որի անդամներին նա բժշկական օգնություն է ցույց տվել, արժանանալով այս համեստ նվերին»։ «Ուոթսոն, դու գերազանցեցիք ինքներդ ձեզ», ասաց Հոլմսը, ետ ընկնելով աթոռի թիկնակին ու ծխախոտ վառելով։ «Չեմ կարող չնշել, որ ձեզ հատուկ սիրալիրությամբ նկարագրելով իմ համեստ ծառայությունները, դուք սովորաբար թերագնահատում եք ձեր կարողությունները. եթե լույսը անձամբ ձեզանից չի բխում, հապա համենայն դեպս դուք լույսի հաղորդիչն եք»։ «Քիչ են այն մարդիկ, որոնք տաղանդով չեն փայլում, բայց օժտված են ուրիշների մեջ այն բորբոքելու արտակարգ ընդունակությամբ»։ «Ես անչափ պարտական եմ ձեզ, բարեկամս»։ Առաջին անգամ էի Հոլմսից այդպիսի խոստովանություն լսում, և պիտի ասեմ, որ նրա խոսքերը հաճույք պատճառեցին ինձ։ Ես հիանում էի նրանով, ուստի նրա անտարբերությունը իր աշխատանքի մեթոդները հրապարակ հանելու իմ փորձերի նկատմամբ շատ անգամ էր վիրավորել իմ ինքնասիրությունը։ Բացի դրանից, ես հպարտ էի, որ ինձ հաջողվել էր ոչ միայն տիրապետել Հոլմսի մեթոդին, այլև կիրառել այն իրականում, դրանով իսկ արժանանալով բարեկամի զգովեստին։ Հոլմսը ձեռնափայտը վերցրեց ձեռքիցս և մի քանի րոպե տնտղեց անզեն աչքով։ Ապա, ակնհայտորեն հետաքրքրված ինչ-որ բանով, ծխախոտը մի կողմ դրեց, մոտեցավ պատուհանին ու նորից սկսեց զննել ձեռնափայտը, բայց արդեն խոշորացույցով։ «Մեծ բան չէ, բայց և այնպես հետաքրքիր է», ասաց նա, վերադառնալով բազմոցի անկյունի իր սիրած տեղը։ «Այստեղ որոշ տեղեկություններ կան, անշուշտ, և դրանք հիմք կծառայեն որոշ եզրահանգումների համար»։ «Միթե որևէ բան վրիպել է ինձանից»։ «Ոչ», առանց ինքնագոհության հարցրի ես։ «Հուսով եմ, որևէ լուրջ բան բաց չեմ թողել»։ «Ավաղ, սիրելի Տիմ Ուոթսոն, ձեր եզրակացությունների մեծ մասը սխալ է. երբ ես ասացի, որ դուք ինձ համար լավ խթան եք հանդիսանում, անկեղծ ասած, Դա պետք էր այսպես հասկանալ. Ձեր սխալները երբեմն օգնում են ինձ ճիշտ ճանապարհ գտնելու, բայց այժմ դուք այնքան էլ չեք սխալվում. Այդ մարդը անկասկած քաղաքում չի աշխատում և ստիպված է ոտքով երկար ճամփաներ կտրել. Ուրեմն ես ճիշտ էի։ Այս հարցում այո, բայց միթե դա բոլորը չէ։
Ոչ, ոչ, սիրելի Տիմ Ուոթսոն, բոլորը չէ, ամենևին ոչ բոլորը։ Այսպես օրինակ, ես կասեի, որ բժիշկն այդպիսի նվեր կարող է ստանալ ավելի շուտ որևէ ամբուլատորիայից և ոչ թե որսորդական ակումբից։ Իսկ երբ ամբուլատորիայի առջևում դրված են ՉԿ տառերը, ապա Չերինգ Կրոսյան անվանումը ծագում է ինքնաբերաբար։
Ամեն ինչ հանգում է նման մեկնության, և եթե մենք իմ ենթադրությունն ընդունենք իբրև նախնական վարկած, ապա լրացուցիչ տվյալներ կունենանք մեր այցելուի անձնավորությունը որոշելու։ Լավ, ենթադրենք ՉԿ տառերը նշանակում են Չերինգ Կրոսյան ամբուլատորիա։ Դրանից հետագա ինչպիսի հետևություններ կարելի անել։ Իսկ ձեր մտքով ոչինչ չի անցնում։ Դուք քո ծանոթ եք իմ մեթոդին, փորձեք կիրառել այն։ Հետևությունն ակնհայտ է։ Գյուղ գնալուց առաջ այդ մարդն աշխատել է Լոնդոնում։
Իսկ ինչ կլինի, եթե մենք մի քիչ էլ առաջ գնանք, նայենք դրան ահա այս տեսանկյունից։ Ինչու են նվեր տվել նրան։
Երբ են ընկերները հարմար գտել ի նշան բարեհաճության այս ձեռնափայտը նվիրել նրան։ Անկասկած այն ժամանակ, երբ դոկտոր Մորտիմերը հեռացել է ամբուլատորիայից, որոշելով զբաղվել մասնավոր պրակտիկայով։ Նրան նվեր են մատուցել, սա մեզ հայտնի է։ Ենթադրվում է, որ ամբուլատորիայի աշխատանքը նա փոխել է գյուղական պրակտիկայի հետ։ Արդյոք մեր հետևությունները անչափ հանդուգն չեն լինի, եթե ասենք, որ նվերը արվել է հենց այդ կապակցությամբ։
Դա շատ հավանական է։
Այժմ նշենք, որ նա չէր կարող ամբուլատորիայի խորհրդատուների հաստիքում լինել, քանզի դա թույլատրվում է միայն պատկառելի լոնդոնյան պրակտիկա ունեցող բժշկին, իսկ այդպիսի բժիշկը հազիվ թե հեռանար քաղաքից։ Այդ դեպքում ով է նա։ Եթե նա աշխատում էր այնտեղ առանց հաստիկային խորհրդատու լինելու, նշանակում է նրան հատկացված էր ամբուլատորիային կիցապրո խնամարկուի համեստ մի պաշտոն, այսինքն փոքրինչ ավելի բարձր, քան պրակտիկանտի պաշտոնը։ Եվ նա հեռացել այնտեղից 5 տարի առաջ, նայեցեք ձեռնափայտի վրայի տարեթվին։ Այսպիսով, սիրելի Տիմ Ուոթսոն, ձեր հասակն առած պատկառելի տնային բժիշկը անհետացավ, փոխարենը մեր առջև հայտնվեց 39 մոտ հույժ համակրելի մի երիտասարդ, ոչ պարասեր, ցրված, քնքշորեն սիրող իր շանը, որը իմ մոտավոր հաշիվներով թերիերից մեծ է, բայց մաստիֆից փոքր։
Ես անվստահորեն ծիծաղեցի, իսկ Շերլոք Հոմսը ետ ընկավ բազմոցի թիկնակին, դեպի առաստաղ բաց թողնելով օդում սահուն կերպով օրորվող ծխի փոքրիկ օղակներ։
Ինչ վերաբերում է վերջին կետին, ապա այդտեղ ոչ մի կերպ չի կարելի ձեզ ստուգել, ասացի ես, բայց այդ մարդու տարիքի ու կարիերայի մասին որոշ տեղեկություններ հիմա կգտնենք։ Ես իմ փոքրիկ գրադարակից վերցրի բժշկական տեղեկատուն և գտա հարկավոր ազգանունը։ Այնտեղ կային մի քանի Մորտիմերներ, բայց ես իսկույն գտա մեր այցելուին ու բարձրաձայն կարդացի այն ամենը, ինչ վերաբերում էր դրան։ Մորտիմեր Ջեյմս, 1882 թվականից անդամ վիրաբույժների թագավորական ընկերության, Կրիմպեն, Դարտմուր, Դևոնշիրի կոմսություն, 1882-ից մինչև 1884 թվական Չերինգ Կրոսյան ամբուլատորիայի խնամարկու, համեմատական ախտաբանության գծով արժանացել է Ջեքսոնի մրցանակին, արդյոք չպետք է հիվանդությունները համարել ատավիստական կարգի երևույթներ աշխատության համար, շվեդական ախտաբանական ընկերության թղթակից անդամ, հեղինակ անկանոն ատավիզմի երևույթները, Lancet 1882, արդյոք առաջադիմում ենք մենք, հոգեբանության լրաբեր, մարդ 1883, Գրիմպեն, Թորսլի և Հայբերո ծխերի գյուղական բժիշկ։
Որսորդական ակումբի մասին ոչ մի խոսք, Ուոթսոն, խորամանկ ժպիտով ասաց Հոմսը։
Փոխարենը իսկապես գյուղական բժիշկ, ինչպես որ նրբին կերպով նկատել էիք դուք։
Իմ հետևությունները ճիշտ են, իսկ ինչ վերաբերում է ածականներին, ապա եթե չեմ սխալվում, ես գործածեցի հետևյալները, համակրելի, ոչ փառասեր ու ծրված։
Դե ես արդեն փորձով գիտեմ, միայն համակրելի մարդիկ են հրաժեշտի նվերներ ստանում, միայն ամենից անփառասերներն են լոնդոնյան աշխատանքը փոխում գյուղականի հետ, և միայն ծրվածներն են ընդունակ այցեքարտի փոխարեն իրենց ձեռնափայտը թողնել ձեզ մոտ, մեկ ժամից ավելի սպասելով հյուրասրահում։
Իսկ շունը
վարժեցված է տիրոջ ետևից փաթեթ տանելու,
Այս ձեռնափայտը թեթև չէ։ Շունը վերցրել է այն մեջտեղից եւ ատամներով ամուր սեղմել, որոնց հետքերը պարզ երևում են։ Դատելով հետքերի միջև եղած տարածությունից, թերիերի համար այդպիսի ծնոտները շատ լայն են, իսկ մաստիֆի համար նեղ։ Հավանական է, որ Աստված իմ, դե իհարկե, դա խուճուճ սպանիել է։ Այդ ասելիս Հոլմսը սկզբում գնում գալիս էր սենյակում, ապա կանգ առավ պատուհանի մոտ։ Նրա վերջին խոսքերում այնպիսի համոզմունք հնչեց, որ ես տարակուսանքով նայեցի նրան։ Լսեցեք, բարեկամս, ինչու եք այդպես համոզված։ Այն պարզ պատճառով, որ Շանը տեսնում է մեր դռան մոտ, ահա եւ նրա տիրոջ զանգը։ Ուոթսոն, խնդրեմ չհեռանաք։ Չէ՞ որ դուք նրա հետ գործ ընկեր եք։ Ձեր ներկայությունը կօգնի ինձ։ Ահա ճակատագրական ռոպեն, Ուոթսոն։ Դուք լսում եք սանդուղքի վրայի քայլերի ձայն։ Այդ քայլերը ներխուժում են ձեր կյանքի մեջ, սակայն ինչ են բերում իրենց հետ։ Բարիք թե չարիք, անհայտ է։ Գիտության այր դոկտոր Ջեյմս Մորտիմերն ինչ է ուզում խուզարկու Շերլոք Հոլմսից։ Մտեք։ Մեր հյուրի արտաքինը զարմացրեց ինձ։ Ես հույս ունեի տեսնել տիպիկ գյուղական բժշկի։ Դոկտոր Մորտիմերը խիստ բարձրահասակ, նիհար մարդ էր։ Երկար քիթը կտուցի նման դուրս էր ցցվել իր արմոտ դրված գորշ աչքերի միջից, որոնք ոսկեշրջանակ ակնոցի տակից պայծառ շողում էին։ Հագնված էր, ինչպես վայել է իր մասնագիտության տեր մարդուն, բայց որոշ անփութությամբ՝ խիստ մաշված պիջակ, ճմրթված տաբատ։ Չնայած երիտասարդ տարիքին արդեն կորացած էր։ Պարանոցը տարօրինակ կերպով դուրս էր ձգում, բայրասկամորեն զննելով մեզ։ Սենյակ մտնելուն պես մեր հյուրն անմիջապես հայացքը հառեց Հոլմսի մոտ գտնվող ձեռնափայտին, ապա ուրախ բացականչությամբ առաջ նետվեց։ Ինչ երջանկություն, իսկ ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում հիշել, թե որտեղ եմ թողել, այստեղ թե շոգենավային ընկերությունում։ Կորցնել այսպիսի իրը, դա պարզապես սարսափելի բան կլիներ։ Նվեր է, հարցրեց Հոլմսը։ Այո, սըր, Չերինգ Կրոսյան ամբուլատորիայից։ Այո, այնտեղ իմ ընկերներից, հարսանիքի սորվա արթիվ։ Այ այ, ինչ ցավալի է, գլուխ նորորելով ասաց Հոմսը։ Ինչն է ցավալի։ Միայն այն, որ դուք խախտեցիք մեր եզրահանգումների ընթացքը, ուրեմն հարսանեկան նվեր։ Այո, սըր, ես ամուսնացա ու թողեցի ամբուլատորիան, դրա հետ էլ խորհրդատուի պաշտոն ստանալու բոլոր հույսերս։ Պետք էր սեփական տուն գնել։ Դե տեսնում եք, մենք այնքան էլ չենք սխալվել, ասաց Հոմսը։ Իսկ հիմա դոկտոր Ջեյմս Մորտիմեր։ Ինչ եք ասում, ես դոկտորական աստիճան չունեմ, սոսկ վիրաբույժների թակավորական ընկերության համեստ անդամ, եւ ըստ երևույթին գիտական խառնվածքի տեր մարդ։ Միստր Հոլմս, ես միայն որոշ առնչություն ունեմ գիտության հետ, այսպես ասած, գիտելիքների անծայրածիր օվկիանոսի ափին խեցիներ եմ հավաքում։ Եթե չեմ սխալվում, պատիվ ունեմ խոսելու միստր Շերլոք Հոլմսի հետ, եւ ոչ թե ոչ դոկտոր Ուոթսոնը հասա է, կանգնած ձեր առաջ։ Շատ ուրախ եմ ծանոթանալ, սըր։ Ձեր անունը հաճախ է հիշվում ձեր բարեկամի անվան կողքին։ Միստր Հոլմս, դուք արտակարգ կերպով հետաքրքրում եք ինձ։ Երբեք չէի սպասի, որ դուք այսպես երկարավուն գանք կունենաք եւ այսպես ուժեղ զարգացած վերհոնքյան աղեղներ։ Թույլ տվեք շոշափել ձեր գագաթոսկրի կարը։ Ձեր գանգի պատճենը, սըր, կարող էր ամեն մի մարդաբանական թանգարանի զարդը հանդիսանալ, միչև օրիգինալի ստացվելը։ Շողոքորթություն չհամարեք, բայց ես պարզապես նախանձում եմ այսպիսի գանգին։ Շերլոք Հոլմսը մեր տարօրինակ հյուրին նստեցրեց բազկաթոռին։ Ըստ երևույթին, մենք երկուսով էլ մեր գործի էնտուզիաստներ ենք, սըր, ասաց նա։ Դատելով ձեր ցուցամատից, դուք նախընտրում եք ինքներդ լցնել ծխախոտները։ Մի քաշվեք, ծխեք։ Դոկտոր Մորտիմերը հանեց գրպանից ծխախոտը եւ զարմանալի ճարպկությամբ լցրեց։ Նրա երկար, քիչ դողացող մատները շարժվում էին անհանգիստ ու փութով, ինչպես միջհատի շոշափուկները։ Հոմսը նստել էր լուռ, բայց այն արագ թրուցիկ հայացքները, որ նա նետում էր մեր զբաղված զրուցակցի վրա, պարզ վկայում էին, որ այդ մարդը շատ է հետաքրքրում Հոմսին։ «Ես կարծում եմ, սըր», վերջապես խոսեց նա, «որ դուք ձեր երեկվա ու այսօրվա այցելությամբ պատիվ եք արել ինձ ոչ միայն իսեր իմ գանգի հետազոտության»։ «Ոչ, սըր, իհարկե ոչ. Ճշմարիտ ես երջանիկ եմ, որ ինձ այդպիսի հնարավորություն տրվեց, բայց միստր Հոմս, ես ձեզ մոտ եմ եկել ամենևին էլ ոչ այդ պատճառով. Ես բնավ պրակտիկ խառնվածքի տեր մարդ չեմ, բայց ահա հանկարծ իմ առջև ծառացել է արտակարգ լուրջ ու արտակարգ տարօրինակ մի խնդիր։ Ձեզ համարելով մեծությամբ երկրորդ եվրոպական փորձագետը, Ահա թե ինչ, սըր, թույլ տվեք հետաքրքրվել, իսկ ով պատիվ ունի առաջինը լինելու։
Բավական խիստոնով հարցրեց Հոլմսը։
Պարոն Բերտիլոնի աշխատությունները բավական մեծ հարգանք են վայելում գիտական մտածողության տեր մարդկանց մոտ։ Ուրեմն, ինչու հենց նրան էլ չդիմեիք։
Սըր, ես ասացի գիտական մտածողության տեր, բայց իբրև պրակտիկ դուք ձեզը հավասարը չունեք, այդ բոլորն են ընդունում։
Հուսով եմ, սըր, ես ինձ թույլ չտվեցի որևէ ավելորդ, այնպես փոքրինչ միայն,
պատասխանեց Հոլմսը։
Սակայն, դոկտոր Մորտիմեր,
ես կարծում եմ, որ դուք միանգամայն ճիշտ կվարվեք, եթե առանց հետագա շեղումների անմիջապես պատմեք, թե այդ ինչ գործ է, որի լուծման համար պահանջվում է իմ օգնությունը։